Jak může situace na Blízkém východě dopadnout na hospodaření českých domácností? Kam mohou růst ceny nafty a plynu? Co dalšího kvůli tomu zdraží? Je rozumné si teď zafixovat ceny elektřiny a plynu? A měla by vláda domácnostem a firmám pomoci? To všechno probereme v této půlhodině vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Ve studiu dnes vítám tři hosty, hlavně ekonomickou analytičku Českého rozhlasu Janu Klímovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Sociologa, zakladatele a šéfa agentury PAK Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
A také předsedu výkonné rady Asociace nezávislých dodavatelů energií Tomáše Horinu. Dobrý den.
Dobrý den.
Začnu u Jany Klímové. Jano, izraelské a americké útoky na Irán pokračují čtvrtý týden, stejně tak čtvrtý týden útočí Irán na Izrael a další státy, také omezuje dopravu v Hormuzském průlivu. Jak se tohle všechno aktuálně odráží na světových trzích, hlavně na cenách ropy a plynu?
Tak odráží se to velmi samozřejmě, ačkoliv hlavně tedy u cen ropy je to tak trochu jako na houpačce, klesají, stoupají podle toho, buď co řekne prezident USA Donald Trump o dalším vývoji konfliktu, nebo kde zrovna vybouchne prostě nějaké další třeba plynové nebo ropné pole. Co je klíčové, a ty jsi zmínil Hormuzský průliv a to je skutečně klíčová věc. Je to námořní tepna Blízkého východu, kterou prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu a kterou tedy teď blokuje Irán a za tu cestu není pro dopravy ropu, plynu, ale i dalších surovin náhrada a spolu tedy s útoky, o kterých jsem mluvila na energetickou infrastrukturu v sousedních zemích Perského zálivu, tak právě tato blokace působí ten prudký nárůst cen ropy a plynu. Připomenu i slova šéfa Mezinárodní energetické agentury Fatiha Birola, že jde o horší krizi než dva ropné šoky v 70. letech minulého století a plynovou krizi před 4 lety kvůli ruské válce na Ukrajině dohromady. A k těm cenám ropa konkrétně zdražila asi o 30, v některých dnech až 40% oproti konci února, tedy před začátkem toho konfliktu. A dodávky plynu obchodovaného do konce roku podle analýzy poradenské firmy EGU zdražily asi o 90% a na druhou půlku příštího roku asi o 60%. Samozřejmě se to ještě podle vývoje situace může měnit.
U nás se to zatím nejvýrazněji projevuje v cenách nafty, protože nafta zdražuje víc než benzín. Ten rozdíl od začátku toho aktuálního konfliktu je přes 11 korun na litr. Není už problém najít čerpací stanice, kde litr nafty stojí přes 50 korun. Kam se v těch příštích týdnech cena nafty a benzínu může dostat?
No tak to samozřejmě nikdo neví, ale vzhledem k tomu, že nafta je teď asi na 46 korunách v průměru a benzínu skoro 41, tak opravdu bude záležet na dalším vývoji, ale určitě se blížíme u té nafty k těm takovým magickým 50 korunám, kam jsme se krátce dostali při ruské agresi na Ukrajinu, když začala tady v tom roce 22, ale uvidíme, jak se bude vyvíjet ta krize.
Do jaké míry se to odráží a bude dál odrážet v dalších cenách zboží, služeb nebo třeba zemědělských produktů?
Může se to odrážet v řádu procent až desítek procent. V některých případech třeba v nákladech a cenách dopravy se to nepochybně promítá okamžitě. V nákladech průmyslové výroby s velkou spotřebou energií se to také promítá do cen, protože třeba energie v některých případech tvoří 20 až 30 % výrobku, jako je ocel, sklo, stavební materiály, chemické produkty. Problém jsou hnojiva, obrovská spotřeba plynu a surovin, která právě také uvízly při té světové přepravě. No a některé ty věci se potom promítnou samozřejmě do stavebních prací, do potravin. Může to narušit také celé dodavatelské řetězce, protože už teď se začíná projevovat nedostatek některých surovin pro výrobu čipů, což je klíčová věc pro další výroby, třeba automotiv, který tvoří 10% tady české ekonomiky, takže to se samozřejmě promítne i do konečných cen.
Mluvili jsme o ropě, mluví se hodně o plynu. Jak je to s cenami elektřiny? Rostou a porostou?
Tak vzhledem k tomu, že část elektřiny v Evropě, ale u nás tedy méně, ale také se vyrábí z plynu, tak se to samozřejmě projeví na druhé straně, ale zlevňují emisní povolenky, které mají také velký vliv na konečnou cenu plynu, elektřiny, tedy tu velkoobchodní, a ty tedy zase brzdí ten nárůst, takže ty předpovědi jsou, že se to asi promítne, ale rozhodně ne tolik jako u plynu.
Říká zatím naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. V rámci projektu Život k nezaplacení agentura PAK Research a její šéf Daniel Prokop už 5 let sleduje detailně výdaje českých domácností. V datech se to aktuální dění samozřejmě projeví s odstupem, ale s těmi zkušenostmi ze začátku minulé energetické krize, jaké dopady na jednotlivé domácnosti toho všeho, o čem teď mluvila Jana, se dají očekávat?
Tak ty dopady jsou hodně komplexní, jak popisovala Jana Klímová. Já se trochu bojím i té elektřiny, protože ty plynové elektrárny hrají na té burze roli těch závěrných elektráren, které vlastně jakoby jsou poslední, které jsou nutné někdy na doplnění té poptávky a podle nich se určuje ta cena, takže tam jakoby to se projevilo v tom roce 22. Je otázka, jestli jsme na tom lépe připraveni. Ty celkově jako projekce, které dělá třeba ekonom Tomáš Dvořák, ty ukazují, že tam může dojít poklesu růstu až pod 1,5% HDP z nějakých těch 2,5 očekávaných, nárůstu inflace na třeba až 5%, ale samozřejmě to závisí hodně na tom, jak se ta krize bude vyvíjet. A co jako lze říct jistě, je, že ty dopady, ty přímé dopady cen energií a podobně, tak ty mají jako podobný korunový dopad na ty domácnosti podle příjmu, protože za energie dávají ty domácnosti relativně podobně. A když to potom teda spočítáte procentem jejich příjmu, to znamená ten jako reálný relativní dopad, tak je až 3x větší u těch chudších domácností. Jo. Takže z toho taky musí vycházet trošku ta logika těch opatření, které pomáhají těm domácnostem.
To znamená, tím už odpovídáte na moji otázku, na které domácnosti to nejtíživějším způsobem dopadne, tak to jsou ty chudší.
Chudší, ale samozřejmě tyhle energetické krize mají takový dopad na ty domácnosti, které žijí na venkově, ve větších domech, topí plynem, zároveň jezdí auty do práce a podobně. Je to o těch příjmech, jo? Protože výdaje na energie hrajou větší roli u těch chudších domácností, a potom o tom typu a místě bydlení. Takže ten regionální aspekt hraje taky roli.
Když jste sledovali, nebo společně jsme v projektu Život k nezaplacení sledovali, jak domácnosti na tu minulou energetickou krizi reagovali, tak pokud by to bylo stejné, tak co čekat? Začne se omezovat spotřeba, začne se šetřit?
To je právě problém, kterého se bojím, protože my jako chronicky Česká republika na ty krize reaguje špatně a klesne spotřeba těch spodních 40% domácností příjmových a prodlouží se díky omezení domácí poptávky tu krizi třeba o 1-2 roky. Jo. To se stalo v roce 2009 v té krizi po tom pádu finančních trhů i v té krizi 22. Tak doufám, že už se teďka poučíme, že se musí pomoct zejména těm 40% spodním, což třeba není jenom přes spotřební daně, ale přes některá jiná opatření, která jsou cílenější.
Říká sociolog Daniel Prokop, posloucháte speciální vysílání v rámci projektu Život k nezaplacení.
Život k nezaplacení.
Naším dnešním třetím hostem je předseda výkonné rady Asociace nezávislých dodavatelů energií Tomáš Horina. Když rostou ceny ropy a plynu, nabízí se samozřejmě fixace cen. Je to v tuhle chvíli stále ještě rozumný krok, anebo, když to řeknu, je už pozdě, protože už dodavatelé energií samozřejmě zaregistrovali, co se děje a už to stihli promítnout do svých ceníků?
Tak pozdě určitě není. Ty ceny zatím ještě stále jsou příznivé, i když už registrujeme první zdražení na trhu a dá se očekávat, že další dodavatelé budou následovat toho prvního, který to udělal. V zásadě asi každý čekal spíš, kdo to udělá jako první. Někdo bude tvrdit, že vyprodává zásoby. Možná to je marketing, možná to je pravda, ale v zásadě můžeme očekávat, že ty ceny půjdou nahoru a samozřejmě nedokážu úplně predikovat, jestli to bude za týden nebo za měsíc, ale jistě nahoru půjdou, pokud se něco zásadně nezmění.
Takže chce to reagovat rychle, z toho chápu. Pokud tedy někdo se podle toho zařídí, bude chtít rychle fixovat ceny energií, jaké ceny jsou rozumné, na co přistoupit a na jak dlouho při těch cenách přistoupit?
Tak co se týká délky té smlouvy nebo toho úvazku, tak tam bych jako řekl, že to je asi na každém z těch lidí, aby si to spočítal, aby si dobře naplánoval ten rozpočet. Samozřejmě důležité bude i to, jaká je tam spotřeba, jestli je spíš nižší nebo vyšší, i to se může promítnout do toho rozhodování. Nicméně...
Pardon, když bude vyšší, ano. Tak spíš na délem?
Když bude vyšší, tak zase je to spíš o tom, co očekáváte jako v rámci těch prostředků v rozpočtu, který na tu rodinu máte. Jo? Nechci říkat, že to je dobře nebo špatně, protože zásadní bude ta cena, která vám bude nabídnutá na to období, ať už je to rok, dva nebo tři. A z pravidla to bývá tak, že když vlastně fixujete na 3 roky, tak ta cena bývá příznivější než na 2 a na rok. To znamená, je to opravdu o tom, co ten člověk jako preferuje. Jestli chce mít větší jistotu, větší klid, je spokojený s tou cenou na ty 3 roky, tak asi bych úplně se nebránil fixaci na 3 roky. Samozřejmě rok je poměrně krátká doba, nevíme úplně, co se bude dít a jestli to bude dostačující. 2 roky je, řekněme, takový přijatelný střed. Takže.
Co je ta dobrá cena v tuto chvíli?
Dobrá cena, no, samozřejmě mění se to každým dnem, nicméně naštěstí ty obchodníci na to nereagují tak, že by to měnili každý den nahoru nebo dolů. Víceméně spíš se vyčkává, a jak jsem říkal, někdo říká, že má ještě nakoupeno pro nějaké nové zákazníky, takže ty ceny má příznivější. Řekněme, že co se týká plynu, tak vlastně ta cena, pokud se pohybuje okolo 1000 korun za megawatt hodinu bez DPH, tak bychom ji mohli označit za příznivou. U elektřiny bych řekl, že cena okolo 2500 je ještě taky snesitelná. Ale teď je samozřejmě otázka, jak to bude dál.
Tohle je samozřejmě jednoduchá rada pro lidi, kteří nemají žádnou fixaci. Ti, kteří mají, doběhne jim za 30 roku, za 3/4 roku, mají smůlu, musí čekat, nebo jak je to tam s možností uzavřít třeba tu smlouvu za aktuální fixované ceny dopředu?
Určitě to možné je. Samozřejmě i v rámci toho stávajícího dodavatele není asi nic jednoduššího, než dodavatele kontaktovat, pokud to neudělá on sám, protože je možné, že, nebo ne je možné, ale spoustu dodavatelů to dělá s nějakým předstihem a nabízí zákazníkům vlastně novou smlouvu, tak aby v zásadě se vyhli potom tomu turbulentnímu času, který zbývá vlastně do konce té stávající smlouvy. Takže určitě to možné je. Myslím si, že jako samozřejmě, bude to asi o každém dodavateli. Někdo bude schopen vám říct, že s váma uzavře klidně teďko smlouvu, která bude platit až za 30 roku. Někdo to třeba dokáže i za rok. Asi to jakoby problém nebude, ale samozřejmě je to o tom dodavateli.
V té minulé energetické krizi se hodně mluvilo o takzvaných energetických šmejdech. Je to aktuální téma i teď? Na co si dát pozor?
Já bych řekl, že úplně aktuální téma to není, že ta regulace vlastně toho trhu si myslím, že přinesla to kýžené ovoce. A neoznačuju to teď úplně jako problém. Takže spíše potřeba vždycky se dívat na to, jaký podmínky dostávám v rámci vlastně té nabídky na tu smlouvu. A to je asi to zásadní, protože každý dodavatel má určitou řadu těch produktů a ty produkty se od sebe můžou lišit. A důležitý je, když si jeden z nich vyberete, tak aby tam nebylo nějaké ale, protože samozřejmě logicky existují na trhu i výjimečně levné ceny, ale může to být bohužel jako na úkor zase něčeho, co vám může zkomplikovat tu situaci.
Říkáte, že je potřeba se podívat na podmínky. Na druhé straně ty smlouvy bývají dlouhé, malými písmenky, ne úplně srozumitelné pro laika, tak na jaká ustanovení si dát speciálně pozor?
Tak v zásadě to nejdůležitější asi je podívat se na to, zda cena je fixovaná anebo není fixovaná, protože ta varianta, že máte nefixovanou cenu, stále existuje. Nabízí se a je samozřejmě otázka, do jaké míry ten zákazník o tom ví, nebo je na to upozorně, nebo si to nastuduje. To znamená, jako první určitě je potřeba podívat se, zda ta cena opravdu platí po celou dobu té smlouvy a nebude se měnit. To je jakoby zásadní. A další věc je, možná bych se podíval, ale to samozřejmě asi předjímáme, možná bych se podíval, jaké jsou podmínky pro předčasné ukončení smlouvy. Protože i to může být někdy řešením, ale samozřejmě znamená to potom, že ten dodavatel vyúčtuje zákazníkovi nějakou pokutu, která vychází vlastně z té smlouvy nebo z obchodních podmínek. Ale i tady vlastně v té části došlo k nějaké regulaci, takže už by se nemělo stávat, že ty pokuty pro spotřebitele jsou nějak ohromně vysoké.
Může ta současná situace vést ke krachům některých dodavatelů energií?
Úplně si to nedovedu představit, protože, jak jsem říkal, v rámci těch posledních kroků, které vedly k té regulaci, tak dodavatelé dnes musí vlastně vykazovat i to, nakolik jsou pro ty zákazníci nakoupení takzvaně. To znamená, že stát by se to nemělo. Co je důležité, jak jsem říkal, zda je cena fixovaná nebo není a na tom se vlastně tohle to celé staví a vlastně to tak funguje.
Říká v rámci vysílání projektu Život k nezaplacení v Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus Tomáš Horina, předseda výkonné rady Asociace nezávislých dodavatelů energií. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Život k nezaplacení.
A my se vracíme k naší hlavní ekonomické analytičce Janě Klímové a také k sociologovi Danielu Prokopovi. Jano, těch nejistot je samozřejmě spousta. Ty už si říkala, že trhy reagují na každé prohlášení amerického prezidenta. Přesto dá se už teď odhadovat, on o tom částečně mluvil Daniel Prokop, jak se to aktuální dění projeví na celé české ekonomice? Máme čekat vyšší inflaci? Máme čekat zpomalení ekonomického růstu? Je už tohle jasné?
Daniel Prokop zmiňoval Tomáše Dvořáka, který z institutu Oxford Economics. Ti přišli právě s prognózou toho zpomalení očekávaného růstu. Mají dva scénáře, to, co jmenoval pan Prokop, tak to je vlastně takový ten optimističtější, ale ještě i horší, kde by inflace vystoupila až na 5% ročně. V tom optimističtější mají až 4%, což by byl dvojnásobek, který ale musím říct, že je to scénář, který patří k těm hodně pesimistickým. Další věc je tedy to zpomalení růstu, což samozřejmě se dá očekávat, protože obzvláště v české ekonomice, která je tažená domácí spotřebou, prostě utrácením lidí a firem. A to je jedna věc, je utrácení, prostě spotřeba, a druhá věc jsou investice. A obojí dvojí je velice citlivé právě na tyhle ty výkyvy, čili pokud lidé se začnou bát, že ta budoucnost nebude jako tak pozitivní, jak to doposud vypadalo, a začnou omezovat svoje nákupy, začnou znova více šetřit, okamžitě se to projeví do celého růstu ekonomiky, a to též jsou samozřejmě investice. Dá se očekávat, že řada firem prostě bude vyčkávat s investicí, jak se vlastně celá ta situace na trhu bude dál vyvíjet.
Pokud tedy Jana mluví o těchto scénářích, je na místě už v tuto chvíli uvažovat o tom, aby stát nějakým způsobem reagoval, aby některým domácnostem, některým odvětvím pomáhal, Dane Prokope?
Já si myslím, že stát by měl určitě už teďka dělat nějakou skupinu, která bude připravovat ty opatření, jo, protože minule jsme zaspali, a když se kouknete, jak se zaváděla ta opatření typu nějaká regulace cen pro zranitelné zákazníky, windfall tax a podobně, tak nám to zabralo třeba o 3/4 roku déle a potom jako už to nemá smysl často ani ty opatření. Takže už teďka se začít připravovat, uvědomit si, že se opravdu musí ochránit jako těch spodních 40%, na které to má větší dopady, a zároveň oni víc omezují tu spotřebu a to má dopad na tu ekonomiku. A promyslet si ty skupiny ohrožené, jo. Takže seniorům to uhradí valorizace do velké míry, byť se zpožděním. Nízkopříjmoví pracující, tam je nejefektivnější opatření prostě snížení zdanění práce, sleva na poplatníka a podobně, která jako více relativně pomáhá těm nízkopříjmovým. No a potom máme novou superdávku, kde je energetický paušál, s kterým se dá pracovat, a pro ty lidi, kteří čerpají tu superdávku, tak se dá zvyšovat tahleta podpora na energie. A čtvrtá věc, kterou jsme navrhovali už v Nervu během Fialovy vlády, je, že by asi nebylo špatné, kdyby ten stát měl tu definici zranitelných zákazníků, třeba právě ti lidé, kteří jsou chudší a čerpají tu podporu nějakou, a byl jim schopen třeba dočasně snížit tu regulovanou složku energií, jo, aby nemusel stropovat celé ty energie nákladně a podobně. Takže to jsou taková čtyři opatření, které já bych jako vrátil do hry, protože se doporučovalo už v tom roce 2022. A potom samozřejmě bude otázka, jestli snižovat třeba tu spotřební daň na benzín a naftu. My máme jako relativně nižší, protože nezvyšujeme dlouho. Ale jsou státy, které samozřejmě i přizpůsobují trošku výkyvu cen, jako Belgie a podobně. Ale myslím si, že důležitější jsou ty první opatření, které jsem zmiňoval, které jsou jakoby cílenější a podobně. No a potom, podle mě bych dodal, jako zranitelnost české ekonomiky je daná tím, že máme jednu z nejvíc jako nákladných ekonomik ve smyslu jako energetické náročnosti na HDP. Jo? Takže my musíme taky dlouhodobě přemýšlet o tom, jak tohle omezit. A to podle mě je trošku jiná politika. To je politika třeba, aby když firmy investují do úspornosti, tak aby měly rychlé odpisy a vyplatilo se jim to. Tu zelenou úsporám prostě vrátit do hry, aby pomáhala těm chudším domácnostem se jakoby mít úspornější typy vytápění a podobně. No, fakt opravdu ty analýzy ukazují, že ty obnovitelné zdroje částečně Evropu můžou ochránit před třeba analýzy Bloombergu před nárůstem cen. A česká ekonomika je extrémně náročná energeticky, takže musíme dlouhodobě myslet na to, jak snižovat tu náročnost a závislost na fosilních zdrojích.
Občanská demokratická strana už před 2 týdny přišla s návrhem snížit spotřební daň z nafty. Ostatní sněmovní strany to zatím odmítali a odmítají. Jano, při jakých cenách by stálo za to, nebo bylo rozumné uvažovat o takovémto opatření? A vidíš nějakou další inspiraci třeba ze zahraničí, kde různé vlády přistupují k různým opatřením, co by se mohlo udělat i v Česku?
Tak když se vrátím k té energetické krizi z roku 22, tak tam myslím, že se ta daň snižovala poté, co právě jsme zažili ty vrcholy kolem 50 korun za litr nafty. Ostatně i s tímhle, jako s touhletou hranicí, teď operuje SPD, že je to hranice, kdyby stát měl přijmout nějaké opatření, mluví o jakémsi balíčku, ale zatím neřekli vůbec nic bližšího. Já si myslím, že ten návrh ODS jako na prosté jako snížení spotřební daně z nafty, nevím, jestli to mělo být i u benzínu, myslím, že jenom o naftě se mluvilo, já si myslím, že by to nepřineslo příliš velký efekt, byla by to určitě nějaká menší úleva třeba pro dopravce a tak, ale prostě nemyslím si, že tohle je ta cesta, stát to připraví o peníze, už teď máme obrovské schodky a když jsi se ptal na tu inspiraci, tak nedávno třeba Francie zavedla jako spousta nějakých opatření na podporu zemědělců, což je vlastně odvětví, jasně ve Francii má mnohem větší vliv než třeba u nás, ale je to odvětví, které se potom promítá do cen potravin, do dalších vlastně částí výroby. A nejde žádnou cestou toho, že by prostě stropovala nebo snižovala daně, nebo stropovala ceny benzínu, ale uvolnila nějaké státem garantované úvěry od veřejných investičních bank právě třeba pro zemědělské podniky, které jsou právě nejvíc postižené, spolupracuje s bankami právě na nějakých zvýhodněných úvěrech a tak. Takže tohle si třeba myslím, že by mohla být cesta pro náš průmysl, který je opravdu, myslím, že Česko je dvojka v Evropě, pokud jde o energetickou náročnost průmyslu, čili u nás jsou ty dopady mnohem hlubší, než třeba bývají v jiných zemích, takže myslím si, že ta opatření jsou. A co je jako tedy také klíčové, tak je jenom nesledovat ceny, ale vůbec sledovat tu bilanci, aby těch pohonných hmot a plynu jako bylo skutečně dost. Já jako myslím si, že u toho plynu to asi nebude takový problém, ačkoliv tedy klíčový dodavatel LNG na evropský trh Katar má problémy, má vyřazenou nějakou výrobní jednotku na delší dobu, což také právě tlačí na ten růst cen. Ale nahradit se ty dodávky asi dají, ale bude potřeba opravdu sledovat u těch pohonných hmot tu bilanci.
Říká v životě k nezaplacení hlavně ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Díky také Danielu Prokopovi, sociologovi, zakladateli šéfovi agentury PAK Research. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.